ቅዱስ ኣቦና ርእሰሊቃና ጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ረቡዕ ዕለት 7 ሰነ 217 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ብዛዕባ እታ እንኮ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዘስተምሃራ ጸሎት ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ዝሃብዎ ኣስተምህሮ ኩሉ ምስጢር ጸሎት ክርስትና ኣብዛ ጸሎት እዚኣ ከም ዝጠቓለልን እታ ተኣምራዊትን እተደንቕን ቃል ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ዝብል ስም ንምሃብ ትብዓት ምህላው እዩን ክብሉ ዕብየት ጸሎት ኣቡነ ዘበሰማያት ገሊጾም ነዚ ዘመልክት ከዓ ኣብ ላተኛዊ ስርዓት ኣምልኾ ነዛ ጸሎት እዚኣ ብሓባር ንምድጋም ንጸሊ ንኽብል እቲ ካህን ነቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝመሃረና ጸሎት ንምድጋም ብድፍረት ኣቦና ኣብ ሰማይ እትነብር ንበል ቢሉ ዝእዝዞ ነዚ ትፍዓት እዚ ከም ዘብርህ እውን ኣመልኪቶም። ካብቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝተኣታተወ ለውጢ ወይ ሰውራ ክንብሎ ንኽእል ዓብዪ ለውጢ ኣምልኾ እግዚኣብሔርን ጸሎትን ንእግዚኣብሔር ኣቦ ኢልካ ምጽዋዕ ምዃኑ ከምዚ ክብሉ ብርሆም፣ ከም ሓቁ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ብዝብል ስም ምጽውዑ ሸለል ኢልካ ዝሕለፍ ኣይኮነን። ከም ኣተሓሳስባና ናብቲ ፈጣሪናን ጐይታናን ጐይታ ኩሉ ፍጥረትን ዝኾነ እግዚኣብሔር ክንቀርብን ክንልምኖን ምስ እናሓስብ ብቐዳምነት ዝመጸና ሓሳብ ነቲ ክንዓቕምና ዝኾነ ንኽብሩን ምንነቱን ዝገልጹ ዓበይቲ ቓላት ክንጥቀም ደለና። ኮይኑ ግን ከምቲ ሓደ ሕፃን ናይ ኣቦኡ ፍቕርን ሓልዮትን ሚእቲ ካብ ሚእቲ ብምትእምማን ናብ ኣቦኡ ቕልሕ ቢሉ ባባየ ዝብሎ እቲ ኣቦና ቢልና ናብ እግዚኣብሔር ነቕርቦ ጻውዒት ናይ ምስኡ ዘለና ምትእምማን እዩ ዝገልጽ። እምነት ክርስትና ኣብ ናይ ደቂ ሰባት ስነሕልና ሃይማኖት ዝቐረጾ ዓብ ለውጢ ወይ ሰውራ ኸዓ እዚ እዩ። እቲ ወትሩ ኣደናቕን ኣብ ቅድሚኡ ኸዓ ኢምንትን ደቀቕትን ጌርና ንርእስና ኸም ንርኢ ዝገብረና ምስጢር እግዚኣብሔር ምስጢር ከስ ንእግዚኣብሔር ኣቦና ብዝብል ስም ክንቀርቦ ኸለና ኣየፍርሃናን ኣይከብደናን ኣያጨንቐናን እውን። ርግጽ እዩ እዚ ለውጢ እዚ ብሰብኣዊ ተሓሳስባ ኽትርድኦ ከቢድ እዩ። ኮይኑ ግን ናብቲ ምሳሌ ጥፉእ ወዲ ምልስ ኢልና ብዛዕባ እቲ መሓሪ ዝኾነ ኣቦ ክንሓስብ እግዚኣብሔር ከመይ ዝበለ ኣቦ ምዃኑ ይገልጸልና። ኢየሱስ ንደቁ ፍቕሪ ጥራይ ክኸውን ብዛዕባ ዝኽእል ኣቦ የዘንቱ። እቲ ውሉድ ብዘርእዮ ብድዐ ንምቕጻዕ ዘይቀዳደም ኣቦ እኳ ደኣ ብጽሒተ ይሃበኒ ኢሉ ምስሓተተ ብጽሒቱ መቒሉ ብምሃብ ካብ ገዝኡ ሓጺሉ ንኽጠፍእ ዘፍቅድ ኣቦ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣቦ እዩ ክንብልን ከለና ከም ኣተሓሳስባ ደቂ ሰባት ኣይኮነን። ከመይ ኣብዛ ዓለምና ከምቲ ናይ ምሳሌ ጥፉእ ወዲ ኣቦ ክኸውን ዝኽእል ኣቦ ዳርጋ የለን። ኣቦነት እግዚኣብሔር ከስ በቲ ናቱ መንገዲ እዩ፣ ማለት ሕያውነት ዝመልኦ ንነፃ ምርጫ ደቂ ሰባት ዘይቃወም ኮታስ ከፍቅር ጥራይ ዝኽእል ኣቦ እዩ። እቲ ጥፉእ ወዱ ንኹሉ በቲን ምስ ወደአ ናብ ቤት ኣቦ ይምለስ። እቲ ሕያዋይ መሓሪ ኣቦ ኸዓ ፍትሒ ደቂ ሰባት ከውፅእ ኢሉ ክቐጽዖ ክእርሞ ኣይጽዕርን። እንታይ ደኣ ኣድላይነት ምሕረት ተረድዩ ኣእዳዊ ዘርጊሑ ኣብ ሕቑፉ ይቕበሎ እሞ ክሳብ ክንደይ ከም ዝናፈቖ ኣባታዊ ፍቕሩ ኸዓ ክሳብ ክንደይ ከም ዝጐደሎ ይነግሮ። እዚ እዩ ኣቦነት እግዚኣብሔር። ብኸምዚ ዝበለ ፍቕሪ ንደቁ ዘፍቅር ኣቦ ብእምሮ ደቂ ሰባት ክበጻሕ ዘይከኣል ምስጢር እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ምግላጹ ምስ ጸገሞ ገለ እንተተመሰለለ ኢሉ ነታ ኣባ እትብል ብቋንቋ ኣርማይስጢ ካብተን ምኡዛት ከናፍር ኢየሱስ ዝወፀት ቃል ከም ዘላታ ቃል ብቓል ወሲዱ ኣባ ኣቦ ቢልና ንጽውዓሉ መንፈስ ውሉድነት ተዋሂብናን ክብል ኣብ ሮማውያን 8:15 ኣብ ገላትያ 4:6 ክልተ ግዜ ይጠቕሰ። ገሊኦም ከዓ ፓፓ ባቦ እናበሉ ኣብ ቋንቋታቶም የተኣታትውዎ። በይንና ይኮናን ወትሩ ዝሓልየልናን ዘይገድፈናን ኣቦ ኣሎና። ዝኾነ ሓገዝ ከድልየና እንከሎ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝብለና በይንኹም ተዓጺኹም ተጨንቑን ቈዝሙን ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ናብ ኣቦ ኪዱ ብምሉእ ምትእምማን ከዓ ልምኖ ክህበኩም ከዓ ይብለና። ካብቲ ዝደቐቐ ዕለታዊ ጉዳያትና ማለት ካብ መግቢ ዕለት ጥዕና ስራሕ ጀሚርካ ክሳብ ኣብ ፈተና ደገፍ ምርካብን ካብ ሓጢኣትካ ምሕረት ምርካብን ዘሎ ግድነታት ባዕልና ንፈትሖ ዘይኮነስ ወትሩ ብፍቕሩ ዝሓልየልናን ዘይገድፈናን ኣቦ ዝልግሰልና እዩ። ስለዚ ኸስ ዝኾነ ጸገም ከጓንፈናን ከሎ ኣቦ ናብ ሰማይ ትንብር ኢልና ንጸሊ። ንሱ ብዘይበኣና ዘይኮነሉ ኣቦ እዩ እሞ ክርሕርሓልናን ክሕጉሰናን እዩን ክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።